Pogovor o. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem sredinem popoldnevu na Narodni molitveni dan za nerojeno življenje. Prav zato bomo današnjo oddajo Pogovor o posvetili temu vprašanju. Pravzaprav bomo pogledali na vrednost vsakega človeškega življenja, tako nerojenega kot življenja po rojstvu. Z nami bosta najprej dve mamici, ki sta se zaradi težkih okoliščin odločili za splav. Spregovorili nam bosta o tem, kaj vse sta potem doživljali in kaj sta odkrili v svojem življenju, o svoji rasti, o svojem trpljenju, o svojih iskanjih in pa tudi odrešitvi. Na koncu pa bo z nami mamica, ki pa ima otroka z Downovim sindromom. Slišali bomo, zakaj se je odločila otroka sprejeti, težave, s katerimi se srečuje, pa tudi, kaj ta otrok prinaša njej in seveda vsej družini. Vabljeni torej k poslušanju teh treh pomembnih, globokih in resničnih zgodb. Gospa Mateja je imela lepo otroštvo, ki pa ga je kalil očetov alkoholizem. Potrditev je zato iskala v šoli, kasneje pri fantih. Ko je spoznala starejšega fanta, je kmalu zaživela z njim. V zvezi je ustrajala, kljub temu, da je bil, kot pravi, manipulator in jo je osamil od njene družine in nekdanjih prijateljev. Ko je končno zbrala pogum, da ga je zapustila, pa je doživela šok. Prisluhnimo njeni pripovedi. Njen glas smo zaradi ohranjanja anonimnosti spremenili.
Kakšne 3 tedne po vrnitvi domov, to je bilo v mesecu septembru, sredina septembra, mi je pa začela izostajati menstruacija in po testu nosečnosti sem izvedela, da sem noseča.
Kaj ste vse doživljali v tistem trenutku, ko ste izvedeli, da ste noseči v taki situaciji, ko si otroka s tem človekom niste želeli?
V tistem trenutku, ko sem zagledala test nosečnosti, sem dejansko otrpla od tega spoznanja, od teh čustev. Tega si nisem predstavljala v življenju, da se mi to lahko zgodi. Zelo težko mi je bilo. Nisem se imela na koga obrniti, še posebej si nisem želela, da izve to on. Rabila sem tako nekaj časa, da sem sploh lahko dojela. Nosečno seveda otroke sem se v življenju želela, ampak ne v taki zvezi in ne v taki situaciji. In bilo mi je zelo, zelo težko.
In niste imeli nikogar, komor bi se lahko zaupali v tistem obdobju?
Želela sem povedati staršem, ampak bilo me je sram. Zaradi vsega tega, kar sem jim v preteklem obdobju, kako sem se obnašala, kako sem se vedla do njih, da sem se oddaljila od njih. Tudi zaradi tega, ker niti tega moškega niso sprejemali. So ga tudi enkrat spoznali in prav čutila sem, da ga ne sprejemajo. Da ni primeren za mene, se je bil starejši in ja, v bistvu, zaradi tega res, zaradi strahu, zaradi tega občutka sramu, jim nisem hotela narediti še enih dodatnih problemov.
In potem ste se odločili za splav. Kaj je bilo tisto, kar je prevagalo, recimo, da ste se odločili za ta korak? Je bilo to strah, da vam bo partner mogoče enkrat hotel vzeti otroka? Je bil to sram pred starši, pred družbo? Kaj je bilo tisto glavni razlog, da ste se odločili za splav?
Ja, največ je k temu prizanesel ta strah pred tem moškim. Kot sem že prej omenila, me je še naprej klical, mi je pisal in nekako sem takrat mislila, da se to ne bo nikoli končalo. Mogoče bi sprejela nosečnost, ampak v strahu, da bi me mogoče on kdaj videl, da sem noseča, da nosim njegovega otroka, da me ne bi nikoli pustil na miru. Da bi potem tudi želel deliti očetovstvo, da bi bila potem vedno povezana z njim, da bi bil otrok razpet med njim in med mano. In tega res nisem želela, ne otroku, ne sebi. In v glavnem sem samo želela pobegniti iz tega, da bi prekinila kakorkoli vez, kakršnokoli nitko z tem moškim. Ja, tega me je bilo najbolj strah.
In tako ste sprejeli to odločitev, odšli na splav, kako se spominjate tistega dne in pa potem po splavu?
Rada bi še pred tem povedala, da ko sem poklicala prvič ginekologinjo, dejansko me je bilo zelo strah sploh poklicati, ampak prvi ginekološki pregled je vse takrat je teklo zelo tekoče, tam sprejemali so mojo odločitev, nisem bila deležna nobenega pogovora, karkoli, bil je opravljen pregled in enostavno dana napotnica za splav. Kar sem takrat zelo pogrešala, da bi mi vsaj nekdo povedal, kaj splav prinaša ali pa da bi me ustavil, da bi mi rekel, naj si vzamem čas za razmislek ali pa karkoli. In tako sem se pač podala v ves ta proces, čeprav mi je bilo zelo težko tisti dan. Še zdaj se ga zgrozo spominjam, kako sem šla proti bolnišnici in vsega niti ne želim opisovati tako podrobno, ampak samo spomnim se, da ko sem odprla po splavu oči na bolniški postelji, mi je bilo v trenutku žal. In tisti občutki, ki so me prevevali po splavu, so bili zelo neprijetni. Sploh ni bilo nikjer tistih občutkov odrešitve, za katere sem mislila, da mi jih bo splav prinesel. V bistvu so se še takrat šele moje bolečine, moje trpljenje šele komaj začelo. Počutila sem se res tako grozno, razočarana nad sama seboj, tako telesno izpraznjena, kot ne vem, no, res, kako sem si sploh mogla to dovoliti, da se to zgodi. Res neprijetni občutki. Počutila sem se tako otopela, kot da moje življenje sedaj več nima nobenega smisla, da sem res naredila tisto najbolj grozno, največjo napako v svojem življenju.
Pa je recimo to sčasoma bledelo ali pa recimo ta občutek, ta grozna občutja, ki ste jih takoj imeli, je to potem v naslednjih dneh, letih bledelo ali se je poglabljalo?
Tisti prvi meseci in dnevi in tedni po splavu so mi bili najtežji. Takrat sem se zaprla čisto vase, od vseh drugih, od družbe, nisem čutila nobene potrebe po druženju, po kakšnih stikih. Samo sem premišljala in premlevala o tem, kar se je zgodilo, kako sem si mogla to dovoliti. In resnično padla sem na dno moralno, psihično in socialno, na dno svojega življenja. Nekaj najbolj nizkotnega, kar sem sploh lahko doživela v svojem življenju. Tako nekako tudi ljudje, ki so mi takrat bili v moji bližini in so dve osebi, ki sta vedeli, da bom naredila splav, tudi od teh dveh oseb potem nisem dobila več nobene podpore. celo oseba, ki sem ji do takrat najbolj zaupala, se začela oddaljevati od mene. Jaz pa sem se v tistem trenutku najbolj želela nekoga, s katerim bi lahko preživljala čas, da bi lahko izlila to bolečino. In tako sem res izgubila zaupanje v ljudi in s tem tudi v sebe. Tistega nekako pol leta žalovanja mi je bilo najtežjega.
Kako pa ste se soočali z vsemi temi bolečinami, recimo v teh letih, ki so sledila?
Ja, vsak dan se spominjala tega dogodka in sem se spraševala, zakaj se to zgodilo, zakaj ne morem spremeniti, zakaj se ne morem vrniti v čas nazaj, naredila bi drugače. Vsak dan čez dan sem nekako zapolnila svoje misli z obveznosti, z delom, z aktivnostmi. Ko pa sem se zvečer legla v posteljo, pa me ta misel zelo dušila, zelo težila in zelo je bilo težko. Slabo sem spala. Spomnim se, da sem čutila zelo veliko težo na prsih. Tudi točno se spomnim, da enostavno nisem mogla zaspati, če ni bila v sobi popolna tema. Vse me je tako motilo in res potrebovala sem res tisti čisti mir in neko odmaknjenost od vsega, da sem lahko v miru zaspala. Tisto pomlad so se mi začele pojavljati tudi zdravstvene težave. Ob večerih sem zelo težko dihala, močan kašelj in pojavile so se mi tudi tako močne alergije na dihala, da sem ves čas kašljala, kihala, smrkala in to se mi je potem zelo, zelo stopnjevalo. So me te alergije spremljale kakšne 2-3 leta zelo močne. Iskala sem pomoč pri zdravnikih, ampak že na začetku mi je zdravnica rekla, da se je dejansko moj imunski sistem popolnoma zrušil. Zato se mi je pojavilo to zdravstveno stanje. Drugi niso vedeli, zakaj se mi je zrušilo, niti zdravnica, niti moji bližnji. Jaz sem pa točno vedela, da v bistvu zato, zaradi teh stisk, zaradi tega trpljenja, ki sem ga čutila v sebi.
Pa se v tem času niste nikomur odprli, recimo, da bi podelili to bolečino, pa zanima me, če ste vstopali potem še v kakšen drug partnerski odnos?
Ne, nikomur nisem. Z nikomer nisem govorila o tem, kar mi je bilo najtežje. Držala sem sebi, saj sem nekako pričakovala, da bom to z leti pozabila. Da čas celi rane, ampak ni bilo tako. Niti po letu, niti po dveh, po treh se to ni spremenilo. Nekako po božji milosti sem v naslednjem letu po splavu dobila službo, redno službo. Sem se zaposlila, kar me je nekako začelo dvigati iz mojega dna, da sem se začela vračati v družbo, počutila sem se koristna in tako na nek način sem začela okrevati. Čeprav sem bolečino nosila seboj, bila sem zelo občutljiva. Če sem slišala za kako nosečnost prijateljice ali pa v družbi kakih dojenčkov otrok, so se mi res ulile solze, tako na jok mi je šlo in vse to me je zelo prizadelo.
Posebno milost je Mateja doživela na nekem romanju v Međugorje, kjer je prijateljici zaupala, kaj se ji je zgodilo. Naslednji dan je opravila tudi spoved in duhovnik jo je z vsem srcem sprejel. Tako je začela novo življenje. Vendar, kot pravi, čeprav je vedela, da ji je Bog odpustil, ni zmogla odpustiti sama sebi.
Ravno to me je nekako tudi težilo v moji notranjosti, da sem želela o svoji izkušnji splava govoriti tudi s kako osebo, ki je tudi to doživela. Saj sem po Međugorju se zaupala še nekaterim drugim prijateljicam in osebam, ampak vedno sem se želela tudi spoznati nekoga, ki je to tudi dejansko doživel, da bi se lahko bolj poistovetila, povezala. In nekako res, čisto po božji milosti, sem nekega dne videla na Facebooku oglas za duhovne vaje Rahelin Vinograd. Pogledala sem, kaj je to in bila zelo presenečena, da nekaj takega sploh obstaja in da obstaja sploh v Sloveniji.
In kako se spominjate tistega trenutka, ko ste vstopili na te duhovne vaje, kako sploh potekajo, kaj se zgodi tam v tistih nekaj dneh?
Ja, jaz sem se duhovne vaje res popolnoma predala. Rekla sem Jezusu, to, kar je še neozdravljenega v meni, ti predajam, izročam ti, da narediš to, kar je potrebno. Te duhovne vaje so res nekaj izjemnega. Udeležila sem se veliko različnih duhovnih vaj, ampak nekaj takega za mojo rano splava še pa nisem doživela. V teh duhovnih vajah sem resnično doživela ljubezen in nek prostor in nek način, ki nam ga tam pripravlja Bog, da lahko izlijemo svojo bolečino, da smo si podelili svoje izkušnje in vse, kar nas je mene in tudi druge udeležence tam težilo dolga, dolga leta, ki smo jih preživljali po splavu. Zelo lepa je bila izkušnja ta, da dejansko je bila to neka skupinska terapija za nas. Ker lažje je, da smo si med seboj podelili to bolečino. In preko teh duhovnih vaj, preko Božje besede, preko Jezusovih besed, smo zmogli odpirati svojo notranjost, svoje srce, da je Jezus lahko vstopil. Veliko je tudi takšnih različnih vaj, kjer smo lahko vključili tudi svoje telesne aktivnosti, da smo občutili to Božjo bližino preko vseh čutov, pred molitvijo, pred najsvetejšim in preko različnih vaj, s katerimi smo se lahko zbližali z Jezusovo ljubeznijo in mu pustili, da nas je lahko ozdravljal.
Kolikor vem, na teh duhovnih vajah se nekako spravijo tudi s svojim otrokom, srečajo z njim. Na kakšen način?
Res je. V različnih vajah meditacije in Božje besede smo res lahko izkusili to prisotnost otrok. Tako lepi trenutki so bili tam, da dejansko sem lahko začutila, kako blizu je moj otrok in takrat sem tudi začutila, da si moj otrok želi, da dejansko pustim vso bolečino, vse trpljenje, ki ga nosim v sebi. Vse si me želi tako srečno in zadovoljno mamico. To sem si tudi jaz želela in tako sem začutila in sem res predala vse, vso bolečino tam pustila Jezusu, da me ozdravi in da sem potem res lahko z ljubeznijo in nekim mirom predala svojega otroka v Božje roke, saj vem, da prebiva v večnosti in nekako so me te duhovne vaje Rahel in Vinograd pripeljale na k spoznanju, da hodim po poti svetosti, da se bova tudi enkrat v nebesih z mojim otrokom srečala. To me navdaja res z nekim upanjem in mirom, kljub težkim preizkušnjam in napakah, ki sem jih naredila v življenju, lahko zaživim na novo, v sreči, veselju in notranjem miru.
Kaj se je recimo zgodilo, kaj se je spremenilo po teh duhovnih vajah?
Jaz sem že tak tisto večer, ko sem se peljala domov, sem se počutila, kot da sem na novo rojena. Resnično, spremenila so se mi čustva, spremenilo se mi je mišljenje. Spremenil se je moj odnos do mene, do mojega telesa, da sem se bolj spoštovala, da sem bila bolj nežna, čuteča do sebe. In tudi zelo se mi je spremenil ta moj odnos do otroka, da lahko živim v miru naprej in hvaležna v tem odpuščanju, ki mi ga je dal Bog.
Kako pa tudi sicer drugi starši, ker lahko bi rekli, ne vem, da je to vaša osamljena zgodba, pa vemo, da ni. Ti duhovne vaje potekajo vsaj dvakrat letno, udeležujejo se ga mnogi starši, ne samo matere, tudi očetje. Kako oni doživljajo, recimo, kakšne primere, ki ste jih tam doživeli?
Ja, tudi pri ostalih udeležencih sem opazila res veliko, veliko olajšanje na teh duhovnih vajah. Vsakdo, ki vstopi v ta proces, res doživi veliko Božje milosti. Prihajajo različni ljudje, različnih starosti, od mladih žensk, srednjih let, do starejših let, pa tudi moški, možje od svojih partneric. Kar je zelo pomembno, da si skupaj mož in žena podelita to in izročita to bolečino skupaj, da se podpirata v tem. Pa tudi eden drugega med seboj se udeleženci podpiramo in smo nekako del tega procesa, tega ozdravljenja.
Potem, kar ste vi prejeli na teh duhovnih vajah, vem, da ste se odločili zdaj tudi sami pomagati staršem, ki se soočajo s to bolečino po izgubi otroka, po splavu, pa tudi, ko se še odločajo, da bi šli na splav. Zakaj ste se odločili torej, da se podate na to pot in se pravzaprav darujete za te starše?
Jaz sem takrat okrepljena, osvobojena in ozdravljena, dobila zelo velik pogum, da sem se dosti lažje potem odprla kakim osebam v svoji izkušnji. Po 16 letih sem zmogla tudi o tem spregovoriti svoji mami, kar prej nikakor nisem mogla. Tudi sem dobila nek pogum, da sem želela deliti to zgodbo tudi naprej. Saj v želji, da bi čim več ljudi slišalo, kakšne so posledice splava. Da si nobena mama tega ne želi, ampak dejansko je prisiljena oziroma se znajde v neki situaciji, iz katere takrat ne more ravnati drugače. In tudi nikomor ne želim privoščiti te izkušnje, zato si želim, da bi čim več oseb, ki se znajde v taki stiski, našle pomoč, da bi jim znali, mi, ki imamo to izkušnjo, svetovati, da tudi je izhod iz te stiske, da ni splav izhod, ampak da znajo izbrati življenje kljub vsem okoliščinam, v katerih se znajdejo. Ali so to materialne, ali so socialne, ali čustvene. Da jim pomagamo na tej poti.
Da ne bi trpeli tako, kot ste vi trpeli.
Tako.
Druga mamica, ki ji bomo na današnji dan molitve za nerojene otroke prisluhnili, je gospa Marija. Zaznamovana s težkim otroštvom zaradi očetovega alkoholizma in posledično materine nemoči, je bila skromen, tih, ubogljiv otrok. Kot pravi, doma ni doživljala topline in ljubezni. Pri 15 letih je bila spolno zlorabljena. Nato pa je spoznala dobrega fanta, s katerim pa je pri 17 letih zanosila. Prisluhnimo, kaj se je dogajalo potem.
Kot da še nisem, ne vem, dovolj bila ranjena s tem, da sem bila pač zlorabljena, pol še to, stiska je bila res ogromna. Jaz sem nekako, ko sem zvedla, da sem noseča, sem se tudi zaupala mami, sem ji povedala, sem pač pričakvala od nje, da me bo podprla v tem, ker fant me ni, fant si otroka ni želel. On je želel, da preloži vse to breme na mene, ampak dal mi je jasno vedeti, da on ne bo prevzel te odgovornosti, ker je bil zelo ambiciozen, On je bil takrat v četrtem letniku srednje šole in je imel vizijo pač iti študirati, doštudirati in tudi doma so bili njegovi starši oziroma sploh oče, ki je bil komunist, tudi moj fant. Je bil, bil je tudi predsednik mladine v šoli, tako da je bil kar zelo aktiven na vseh področjih. In pač vsi so od mene pričakovali, da se bom odločila za splav. K temu me je tudi nagovorila moja mama, ker je tudi sama imela te izkušnje.
Mogoče, kaj vam je mama rekla, tisti stavek, za katerega ste zapisali, da se ga dobro spominjate in vam je ostal zapisan?
Ja, moja mama je, mi je rekla, veš, je rekla, jaz sem tudi naredila splave, pa sem še vedno živa, je rekla, to še ni otrok, to je kepa krvi, ki ne živi. In ne vem, to sem slišala in jaz sem ji verjela in zaupala, ker sem bila kar dost ubogljiva in nisem hotla s tem spet odpirati doma, ker sem vedela, da se bomo z očetom tudi, da bo on spet skočil na mamo, ti si dovolila, ti si vedela, da ima fanta, ti nisi preprečila, oče je vedno pol doma se ga napil, pa noru na mamo, na nas, tako da sem pač ubogala mamo in sem se odločila za splav.
Nam lahko opišete, kako se spominjate recimo tistih trenutkov po splavu?
Ja, ne vem, zdi se mi, da je nekako to vse tako v neki megli. Jaz sem bila zelo drobna punčka, podhranjena res na, v vsem, no, niti v podhranjena v vzgoji, v telesu, ker je bila pač revščina in sem bila, ne vem, po moje, da sem imela takrat 45 kil, da ko sem prišla tja v porodnišnico, vse je bilo tako hladno, vem, da sem se tresla, da me izzebel, da sem šla sigurno ven iz svoje glave, da enostavno niti nisem premišljevala, dojemala, da se je vse to dogajalo tako izven mene. Vem, da sem šla skozi ta vrata noter, da mi nobeden ni dal niti ene besede, ne vem, topline ali pa, da bi me poskušal še enkrat vprašati, ali bi ali ne bi, ali bi se premislila, kako mi je, nič, samo tisto hladno tam na postlo in injekcije in pač potem so delali z mano, ker so hoteli. Tako da jaz se spominjam tega, da ko sem se zbudila iz narkoze v sobi, da sem takoj jokala, da sem takoj nekje v sebi začutila tako močno bolečino, neko izgubo in da sem je sanjala že takrat, takoj, če v narkozi sem sanjala punčko. Črno, skravžane lase, velike učke, kako me gleda, tako milo in res čist takoj sem v bistvu doživela neko notranjo bolečino, kesanje, tist, kako mi je žal, zakaj sem to naredila, čutila sem, da to ni dobro in da bo to imelo meni v mojem življenju posledice.
Kako se je pa spremenil recimo vaš odnos do fanta potem po takšnem dogodku? Ne more biti enako kot prej, gotovo, če se zgodi umor lastnega otroka.
Ja, že takoj po tistem, ko sva nadaljevala z odnosom, ko je pač on je sprejel vse to tako, kot da bo to vse isto naprej, kot je bilo, to ne bo imel ne vem kakšnega vpliva na najin odnos, ampak v meni je bilo vse drugač. Jaz nisem več čutila do njega ljubezni, niti spoštovanja, ker sem nekako dojela, da s tem splavom nisem ubila samo življenja v sebi, ampak tudi ljubezni. Nisem čutila do njega več isto, kot je bilo. Nasprotno, nekako se je v meni začel dvigovati do njega celo sovraštvo, jeza, maščevanje. Hotla sem ga prizadeti, ker sem sama toliko trpela v sebi zaradi tega, toliko se je to v meni dogajalo, to po noč, da sem sanjala dojenčke, da sem si ga želela imeti in da so me drugi pripravili do tega, da nisem sprejela tega. Sem bila še bolj jezna na vse okrog sebe, tudi na mamo, na fanta, na vse, ki me niso podprli v tem, tako da sem čutila vse neko maščevanje in sem zato tudi tega fanta začela prezirati, se mu maščevati, celo sem ga prevarala in to tako, da je tudi on zvedel. No in potem to je trajalo pol še kar en let, pa pol, sigurno, da sva imela te boje, biti, ne biti, ja, ne. On mi je nekako odpuščal, najbrž tudi zaradi tega, ker je vedel, da je posledica tega, ker sem mu tudi povedala, da je v meni bolečina, žalost. No, na kar se je potem res ta zveza končala, skoraj tragično, res je bilo hudo. Posledice so bile za oba, no, res kar hude.
Gospa Marija je kasneje spoznala novega fanta, se z njim poročila in imela dva otroka. Vendar, kot pravi, je v sebi nosila posledice vseh ran iz otroštva in mladosti. Poskušala se je dokazovati na poslovnem področju, vendar je kljub zunanjemu uspehu tonila v depresijo, obup, brezizhodnost.
Gospa Marija, pa ste si kdaj tudi vi želeli končati to življenje?
Ja. Ampak, ne vem, jaz sem svojega brata našla, jaz sem ga najdla obešenega. In ga sem to doživela, a veste, to je toliko žalostno, toliko tragično, to take posledice pusti v človeku, v meni. Ko sem jaz to videla, sem si vedno rekla, da si tega ne bi želela, da bi kdo, ki bi me našel, doživel tak stres, tako hudo žalost, ali pa tudi jezo recimo na njega, zakaj je to naredil, zakaj ni prosil za pomoč, zakaj se ni obrnil na nas. In vedno, ko sem bila na tem, da bi, bila sem večkrat na tem, sem se spomnila na ta prizor in dejansko me je to rešil, da sem iskala naprej, da sem iskala pot, rešitev iz tega. In dejansko res, jaz sem bila velik iskalec, jaz sem tok hrepenela po izhodu, po rešitvi iz vsega tega. Jaz sem točno vedela, da lahko pridem ven, da je nekdo, ki mi bo pomagal. In sem res hvaležna, da sem bila toliko močna, da sem toliko iskala to in da sem na koncu našla.
Ja, da ste našli. Kaj pa se je zgodilo po toliko in toliko letih?
Ja, po toliko in toliko letih, ko sem sprejela, res, ko sem se začela odpirati Bogu, ko sem prišla čist na dnu, ko sem sprejela Jezusa v svoje srce, ko sem se odločila, da bom res dala Bogu prvo mesto v svojem življenju, ne sebi. Ker sem se res včasih počutila, da sem sama Bog, ker mi je tako vse dobro šlo, ko sem vse imela, ko sem si vse lahko privoščila, res sem pač mislila, da sem sama Bog in da bom jaz vse uredila, da bom vse jaz. No, končno sem prišla toliko delač od dna, da sem se prepustila Bogu. In takrat me je dejansko Jezus vodil, no? In pripeljal me je v Rahelin vinograd. Takrat V Rahelinem vinogradu sem spoznala šele, kakšno zlo je v meni pustil splav. Da v bistvu vse to, kar se mi je dogajalo potem, ker potem se je začel dogajati v meni vsa ta depresija, jeza, žalost, sram, krivda in to, da nisem bila niti več samozavestna, niti nisem imela več nobenega pravega odnosa do sebe, da sem se celo sovražila, da sem krivila sebe, da vse to dejansko pusti, da so to posledice splava. Dobro, pa meni je tudi siguren pustu velike posledice, tudi zloraba, ampak se mi zdi, da je potem to po splavu res tisto veliko, še večjo močjo udaril to po meni. V meni in po meni, tako da nisem, da sem se tudi proti drugem recimo začela obnašati drugače. Da je bil v meni še tist, kar je bilo dobrega, no, ker sem bila recimo sočutna, dobra, da sem postala bolj trda, bolj trdga srca do drugih. No, v Rahelinem vinogradu pa sem bila res močno nagovorjena strani vseh teh ljudi, ki delujejo v tem programu. In sem se res odprla, želela sem si, hrepenela sem po tem, da bi me res Bog odrešil vsega tega, ker enostavno nisem mogla več živeti. To je bilo točno 40 let po prvem splavu, ko je bilo res 40 let puščave, tavanja, iskanja, hrepenenja, jokanja, res škripanja zobmi vsega, kar je v bistvu, kar se dogaja s človekom, ki je poven greha, zla. Tako da res tam se je zgodil ta preboj, tam se je zgodila ta luč in tam sem prvič v bistvu začutila, da mi je Bog odpustil, da me je ozdravil in da sem dejansko tudi toliko odprta in bila sposobna vse to sprejeti.
Mm-hmm. Te duhovne vaje Rahel in vinograd trajajo en vikend, pa se zgodi marsikaj v tem času, ampak verjetno je potem to proces, je pot, ki jo tam začneš.
Ja, dejansko je to proces, jaz sem ogromno vsega tega doživljala potem postopoma doma. Vedno bolj sem se odpirala, vedno bolj sem tudi premišljevala in tudi vse te zapise, ki smo jih tam dobili, ko smo zapisali recimo svoja doživetja na tem vinogradu. Vedno bolj, ko sem to prebirala, vedno bolj, ko sem se sama tudi soočala, premišljevala, vedno bolj se je to zdravljenje nadaljevalo in res je to bil in še traja. Tako da sem tudi pol kasnej, sem še šla enkrat kot mal v pomoč njim in vedno znova to si želim. Tako da upam, da bom še šla, ker vedno znova doživljam in tudi takrat, ko sem bila ponovno tam, sem vedno, ko sem imela prosto, molila za te udeleženke res iz vsega srca, da bi doživele tako, kot sem jaz, da bi se odprle, da bi sprejele to Božjo milost, ker res Bog po teh ljudeh ozdravlja in res daje nam, ranjenim ženam, ozdravljenje.
Kako pa bi, gospa Marija, opisali danes svoje življenje, če recimo pogledamo v tej oddaji, ste govorili o vseh teh stiskah, žalosti, depresiji, občutkih, nezaželenosti. Kaj pa danes čutite?
Ja, danes je nov dan. Tako sem srečna in hvaležna, za prehojeno pot, za vse, kar koli se mi je zgodilo v življenju, za vse trpljenje, za vse grehe, za vse, kar sem slabega storila in dobrega opustila. Taka je bila moja pot, brez Boga. In res sem neizmerno hvaležna, da me je Bog izbral. Da sem zmogla vse to nositi. Da sem zmogla vstati pri življenj, da si ga nisem vzela, da sem prepustila, da me Bog ozdravi. Imela sem tudi res veliko izkušnjo Božjega dotika. Na poti, kjer sem skoraj res si vzela življenje in danes res izpuščam vse tisto, kar je za menoj. In se stegujem k temu, kar je pred menoj. In se izročam Bogu, da me usposobi in uporabi. Da vse to delim z temi ranjenimi ženami, da grejo na to pot. Res, tudi če bojo trpele, to je del te poti. Ni druge. Bog je dal Jezusa, da nam je pokazal, kakšna je ta pot, da gre skozi trpljenje v vstajenje, v novo življenje. In jaz sem neizmerno hvaležna Bogu in se mu dajem res na uporabo.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste odlomke iz pričevanj dveh mamic, ki sta trpeli zaradi posledic splava. Njuni zgodbi najdete v našem audio arhivu v oddaji Srečanje, in sicer v avgustovski in novembrski oddaji. V nadaljevanju pa lepo pozdravljam Darjo Jošt, ki pa ima malo drugačno izkušnjo. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljena.
Darja Jošt, kaj ste vi kot mati doživeli, ko vam je ginekologinja napovedala, da obstaja možnost, da bo otrok imel Downov sindrom?
Ja, ko sem na pregledu izvedela, da ima ta moj otroček večjo nuhalno svetlino in zato obstaja večja verjetnost, da se rodi z Downovim sindromom, lahko rečem, da sem novico sprejela precej mirno. Tako v nosečnosti nisem prav preveč razmišljala, ali bo tako ali drugače, saj bi se otroček lahko rodil tudi popolnoma zdrav. Še zdaj se večkrat sprašujem za nazaj, ali je bila to posebna milost, ki sva jo z možem prejela od Boga, ampak midva kaj druga, kot da bi še bolj, da sva še bolj zauzeto molila za tega nerojenega otroka nisva. Skrb sva podelila tudi z domačimi, pa prijatelji iz zakonske skupine, in tako lahko rečem, da je nosečno zelo lepo in mirno potekala.
Poglejte, mnogi, ko izvejo, da obstaja takšna možnost, se odločijo za splav. Zakaj pa ste se vi odločili otroka sprejeti?
Ja, z možem sva že kot fant in dekle se odločila, da je za naj vsako človeško življenje nedotakljivo in zato vrednota, ki jo želiva varovati v najinem zakonu. In zato o možnosti prekinitve nosečnosti sploh nisva razmišljala. Vidim, da je zelo težko v trenutku, kaj izveš, da je mogoče z otrokom nekaj narobe. Takrat si pač pod stresom, mogoče še pod pritiskom ginekologa, če ta ni naklonjen varovanju življenja in se moraš odločati v eni tako pomembni stvari. No? In meni je zelo pomagalo, da sva to odločitev sprejela že v štartu najinega zakona, no? In da potem ni bilo dileme.
Pa vas je bilo vseeno mogoče pred porodom kaj strah?
Jaz pred porodom nisem imela posebnega strahu. Spominjam pa se, ko se je pa sin rodil, je bil pa dovoljen sam pogled med nama z možem. Ker je bil to že najin tretji otrok, sva že po zunanjih znakih sama opazila, da ima verjetno Downov sindrom. V prvem trenutku je bilo težko. Te stisne, preteče tudi kakšna solza. Ampak lahko rečem, da kljub teži, ki se je v prvem trenutku zavez, sva se sina razveselila in sva ga sprejela kot prva dva otroka. Se spomnim, da in še zdaj nama domači kdaj povedo, ko sva klicala in sporočila, da smo dobili še enega fanta Matija in da ima Downov sindrom, da sva dodala, pa bodite veseli, ker sva mi dva vesela. No. Mava pa z možem pet otrok, po tej izkušnji sem pa potem v četrti in peti nosečnosti, pa lahko rečem, da pa imela malo strahu, da bi šlo spet kaj narobe, no? Bolj kot prej pri tej nosečnosti.
Gotovo, ko človek že enkrat nekaj takega izkusi. S kakšnimi težavami pa ste se, Darja Jošt, srečevali v prvih letih Matijevega življenja?
Prva leta z Matijem so bila kar precej naporna, ker Matija je imel veliko zdravstvenih težav, ki jih lahko imajo nekateri otroci z Downovim sindromom. In tako sva recimo prvo leto skoraj precej mesecev preživela v bolnici. No? Imel je tudi dve srčni operaciji. Meni je bilo najbolj naporno to, da smo bili kot družina razdaljeni. Dva majhna otroka sem imela doma, Matija pa v bolnici. No? In težko je bilo vse uskladiti, veliko je bilo novega, neznanga. Ampak potem, ko se je ta situacija malo umirila, se mi zdi, da smo se v naslednjih letih pa potem so sledili izzivi o odločanju, kam ga bomo vključali v vrtec, v šolo. In pa najti en tak ravnovesje med vsemi potrebnimi terapijami, ki jih je Matija potreboval, in enim čist takim običajnim družinskim življenjem.
Pa se vam zdi, da so težave večje v primerjavi z njegovo enkratnostjo in veličino življenja?
Seveda težave so. So tudi težke situacije. Matija počasi napreduje kot njegovi vrstniki. Se mi zdi, da z leti so vse bolj zavedan, da nikoli ne bo povsem samostojen. Matija zmore zdaj že zelo velik stvari, ampak pa vsake stvari potrebuje skoraj pomoč. Ne? In to vzame veliko mojega časa. Včasih priznam, da mi tudi precej naporno. Ampak po drugi strani sem pa vse bolj gotova, da je vsak ne glede na težave, pa če je v naših očeh še tako drugačen, manj zmožen, pred Bogom popoln tak, kot je. Da mu prav nič ne manjka. No? In da je ta popolnost, ne, da to je neko merilo, ki ga je izoblikovala današnja družba.
Poglejte, v več državah otroke z Downovim sindromom splavijo že zelo zgodaj. V Veliki Britaniji pa so nedavno odločili, da jih je mogoče splaviti, torej umoriti vse do rojstva. Kako vi gledate na to?
Ja, življenje je res dar in zame to nikakor ni sprejemljivo. No? In večkrat se vprašam, kaj bi lahko naredila, da bi bilo drugače. No? In predvsem vidim to in sem prepričana, da največ lahko naredimo z našim zgledom. To, da smo kljub Matijovi drugačnosti, ena povsem običajna, zadovoljna družina in da tako pričujemo.
Kako pa, Darja Jošt, Matija doživljate danes? Kaj vam pomeni?
Ja, Matija je zame otrok kot vsi ostali. Zdaj je že pravi najstnik, a ne, in potrebuje predvsem mojo ljubezen in sprejetost, da mu pomagam, da ga spremljam na tej njegovi poti odraščanja. Lahko pa rečem, zdaj po tolikih letih, da jaz ne bi bila to in ne naši domači to, kar smo, če ne bi rekli da temu življenju. No. Matija nas, ne vem, mogoče svojim počasnim ravnanjem se skozi opominja, da je današnji tempo življenja prehiter. V tem potrošniškem svetu nas uči, kako se lahko iskreno razveseliš čisto preprostih stvari, ne vem, ene čokolade, česar kol kar dobi, ne vem. Potem tudi smo mu vsi doma zelo hvaležni za vsa prijateljstva, ki smo jih mogoče stkali z družinam, ki imajo podobno izkušnjo kot mi, ki drugače jih ne bi nikoli srečali. No? In se mi zdi, da življenje vedno prinaša ene vesele pa boleče trenutke. No? Ampak če se trudimo dan za dnem to sprejemati, se mi zdi, da je lahko življenje lepo in polno tudi kljub preizkušnjam.
Najlepša hvala za te spodbudne besede, Darja Jošt. Želim vam blagoslovljene praznike še naprej in pa vse dobro v novem letu.
Tudi vam vsem.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste tri pričevanja, tri zgodbe, ki govorijo o veličini vsakega človeškega življenja, tudi nerojenega, tudi tistega, ki ga še ne vidimo, vendar utripa pod materinim srcem. Zahvaljujem se vsem trem mamicam, da so bile pripravljene z nami podeliti svoje zgodbe. Oddajo boste kmalu našli tudi v našem audioarhivu. Pripravila pa sem jo Marjana Debevec. Želim vam lepe praznične dni in naj v naših srcih odmeva velika hvaležnost za naše življenje, za življenje naših bližnjih in za življenje vsakega človeka. Pa lep večer še naprej.
Veliko povemo. Tudi z druge strani.